Jai Shri Radhe, mėly Vaišnavai. Neturėjau galimybės publikuoti savo įrašų dėl to, kad keliaujant po kalnus yra labai sunku su internetiniu ryšiu. Dabar vienoje vietoje truputėlį turiu jo ir pabandysiu įrašyti keletą įrašų apie Himalajus, apie savo suvokimus, patirtis. Šiame įraše noriu pasidalinti vienu suvokimu. Kitose kitais. Tiesiog išskaidysiu, nes jeigu viską dėsiu į krūvą, gausius labai ilgi. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad ilgiau keliaujant Himalajuose, tu papuoli į kitą visai pasaulį ir viskas lieka už stiklo. Būna namuose sėdi, taip, bet žmogus sėdi namuose už langų, žiūri, kažkoks veiksmas vyksta, bet jisai savo kambarį. Taip ir Himalajus yra kažkokia tai energetika, aura, aš nežinau kas, bet ten įvažiavus visą kitą tai paukštį ir palieka už stiklo. Himalajai patys į save traukia ir čia yra savitas pasaulis, čia yra savitas mentalitetas, gamta, kita ir energija kita, tai yra iš tikrųjų dieva bhumi, tai yra iš tikrųjų pusdėvių. Su pusdėviai susijusi dimensija, patys Himalajai iš savęs spinduliuoja laimę ir kviečia atlikti praktikas. Šitų pojūčių mes negausim jokiuose pačiuose gražiausiuose žemės kalnuose. Nei Norvegijai, nei Kupinė, nei Šveicarijai, nei Austrijai, nei Pietų ar Šiaurės Amerikoje šito nebus. Ar Azijos kalnuose. Dėl to, kad tie kalnai nėra susiję su svarga, su pusdėvių dimensija. Bet Himalajai yra susiję. Plius tuose kalnuose jogai nesėdi ir netlikinėja tūkstantmečiais askezių. Ir juose nėra Šyvos ir Narajano šventyklų. Juose nekeliavo Dievo avataras. Šitie kalnai yra iš tikrųjų unikalūs. Ir kituose kalnuose netekės nei Ganga, nei Jamuna, nei Sarasvati. Čia yra tikrai išrinkta vieta. Ir jinai yra iš tikrųjų aukštesnė už kitas vietas. Ir tai nėra visiškai kažkoks tai nužeminimas, bet hierarchija visur egzistuoja. Kaip yra grynas auksas, mažiau grynas, dar mažiau. Kaip yra plienas, vienos kategorijos, kitos. Taip. Geležis ir nerudėjantis plienas yra skirtingi dalykai. Taip, tos kategorijos, tos prabos, jos egzistuoja. Taip ir Himalajai, lyginant su visais kitais kalnais, jie yra aukščiausiai. Ir čia yra absoliučiai savitas pasaulis, kurį pajausti reikia ne vienos ir ne dviejų ir ne trijų dienų. Į tą pasaulį reikia įeiti palaipsniui, keliaujant per šventas vietas, lenkiantis, melžiantis. Atliekant tą piligrimystę. Ir po biškį tas pasaulis atsiverinėja tau pačiam. Tai yra tikrai ne Vraja Dhamma. Tai yra tikrai ne Vraja Dhamma. Vraja Dhamma yra dar aukščiau negu Himalajai, bet tai yra mums vis tiek labai aukštai. Ir tam, kad suprastume Vraja Dhamma, mes turim suprasti Himalajus. Tik tada mes suprasim, kokios aukštumas mes turim į delnus pasidėję. kokias aukštumas Čaitanja Mahaprabhu mus atnešė. Čia bus kitoje įrašo tema. Nenoriu plakti, bet tik noriu paminėti tai, kad Himalajai taip, tai nėra Vraja Dhama, bet tai yra labai aukštai. Ir čia pagrindė yra Šyvos ir Parvatės, žaidimai vyksta, nes Parvati palei žaidimus, tai yra Himalajų dukra. Ir Himalajai, tai yra asmenybė, tai yra vyriška asmenybė, su savo žmona susilaukė Parvatės ir ištekino už Šyvos. Himalajas yra keturios pagrindinės damos, kurias kiekvienas vaišnavas, kaip guru man ir paminėjo, turėtų bent kartą gyvenime aplankyti. Tai yra Gangos ištakos, Jamunos ištakos, Gangotri, Jamunotri. Nu, tai nėra ištakos Gangotris, bet tai yra šalia ištakų. Gangotri, Jamunotri, Kedarnathas, tai yra Šyvos, viena pagrindinių šventyklų, ir Badrinathas, tai yra Narainos, kuri nužengė į žemę, globot žemę, šventykla. Ir tos vietos, jos yra iš tikrųjų daugiau potencijos turi negu kitos vietos Himalajose. Jos tikrai duoda stiprius palaiminimus. Ir vakar teko aplankyti trečiąją vietą, nes mūsų tikslas šios kelionės yra trys likusios dhamas iš keturių. Anais metais buvo Gangotris, tai šiais metais yra Kedarnathas, Badrinathas ir Jamunotris. Tai vakar aplankėm Kedarnathą, tai buvo pati sunkiausia parikrama per visą gyvenimą, apie ją atskirą įrašą padarysiu, kas tai yra Kedarnatho aplankimas. bet apsivalymo tikrai labai daug įvyko. Tai va, ir dabar bandysim pasiekti Jamunotrį ir aplankyti Jamunos ištakas. Ten, kur yra Jamunos dievybės, kaip sakyt, buveinė. Ir noriu grįžti prie to aspekto, kad prie tos minties, kad Himalajai pabiški tave smelkėsi ir Himalajai jie, kaip pasakyt, čia žmonės, kurie gyvena, jie sukuria atitinkamą mentalitetą, atitinkamą pasaulį. Jų pasaulėžiūra yra čia pasklidus. Ir jie gyvena su dievybėm, jie gyvena su Ganga, kuri įgyja įvairiausius vardus priklausomai nuo jų atšakų. Buvo ir aš ten publikavau ir dar yra daug nepublikuotos medžiagos iš prajagų. Santakų, pavyzdžiui, yra penkios santakos. Taip, pirma santaka, pagrindinė santakos Gangos šakų. Taip, ir paskutinė santaka yra Deva Prajagas ir po to santakos, kur susitinka Alakananda ir Bagirati, tai yra ta ruda ganga su melsvai žalsva ganga smaragdo spalvos, po to susitikimo jinai yra žinoma jau kaip ganga. Iki tol jos žinomos atskirais vardais. Tuose santakose po to yra penkios didelės santakos ir penkta yra paskutinė, po kurios jau žinoma, kaip Gangos vardu, ta upė. Sakykim, o pati pirmoji yra Višnų Prajagas. Na, Višnų Prajagas. Višnų Prajagas, ten po to yra ir kitos Karan Prajagas, Nanda Prajagas, Rudra Prajagas ir Deva Prajagas. Rudra Prajagas aš asmeniškai didžiausia pajutau. Stiprumą, nes matomai esu ten kažkada lankęsis, nes aš ten pradėjau eiti, aš pradėjau tarsi viską atsimint, ne viską, bet tarsi atsimint. Aš čia buvau, kad man viskas sava, medžiai dideli, kurie auga, netgi tai atrodo, tos medžius esu matęs. Ten buvo labai, labai gilės tokios patirtis, kad tarsi grįžau į labai savo seną vietą. Rudra Prajagas, labai galinga santaka, aš publikuosiu. Per video jos visas atrodo, kad vienodas yra, bet iš tikrųjų jos visas skiriasi. Jos visas skiriasi, bet jos energija yra labai labai stipri. Nu, tikrai labai stipri. Ten maldos atrodo pavirsta, materializuojasi iš karto ir kaip tos upės teka į priekį. ir neša vandenį. Tolin, tolin, taip ir atrodo, ten maldas tavo išsakytas, jos kartu su tom įpam ir nuteka tolin, tolin ir pasiekia objektus, subjektus ar žmonės, už kuriuos tu meldiesi. Labai labai galingos upės. Tai tu atvažiuoji per tą santą, kas būni, tai tu bendrauji su ganga. Visur važiuoji palei gangą, visi keliai dažniausiai eina palei gangą. Ta prasme, gangos, va ten tuo metu, tose vietose jo žinoma tą gangą, arba palei Alakanandą važiuoja, arba palei Bagiratį, ar palei Mandakinį. Reiškia, ten po to Daulangį yra, Daulangį, reiškia, įvairūs vardai. Ir tu pradedi jaust tą dievybę, tą gangos. Jaust pradedi, tu su ją pradedi gyventi. Lygiai taip pat Badrinathė teko aplankyti Sarasvatį upės ištukos. Ten visai kita dievybė ir visai kita, nu kaip, vėl kitaip. Vėl viskas kitaip, Sarasvatį upė. Labai plati upė Indijoje, bet teko aplankyti ištukos. Irgi Badrinathė prasideda, tu Sarasvatį pajunti. Visur yra Šyvo šventyklas, tu pradedi geriau jausti Šyvą ir Parvatį. Kad ir pavyzdžiui, ir žmonės jie gyvena su tom, jie gyvena nuo vaikystės su tom, jiems tai yra kraujyje. Ta ganga tai yra jų kraujas, ten, nu, kaip mums kūne teka kraujas, tai vat jiems teka kūne ganga. Ir tiesiog ganga jiems yra viskas, ir Himalaja jiems yra viskas. Ir žmonės Utarakandai yra absoliučiai kitokia negu Utar Pradeši. Utarakandai yra viena iš valstijų. Jie yra dori žmonės. Daugumoje aspektų. Jie, jeigu tu naini, duosiu pavyzdį, jeigu tu naini į turgų, tau pasakys tokia pat kaina kaip ir vietiniam žmogui, ko Utar Pradeši niekad nerasti. Jeigu tu jam už paslaugą, kai kada ten mes ieškom elektrinio puodo, kad galėtume patys gaminti valgyti ir ten tokia paslauga padarė moteriškė, šiai 20 rupijų, jinai kategoriškai atsisakė, kas yra absoliučiai neįtikėtina. Utar Pradešė būtų griebė ir dar daugiau paprašė. Nu, Utar Pradešės, kur Vrindavanas, Vradža yra tam regione. Nors neturtas didelis. Aišku, yra ir to bandymo pabiškį apgauti, ir ką, bet minimaliai. Tačiau žmonės, va, ta gamta, kaip ir Lietuvoje, va, jeigu žmogus gamtoje gyvena, jis natūraliai yra doresnis, nes patys Himalajan duoda tokį impulsą buddoram atlikti dharmą, materialės ir dvasinės pareigas. Ant žmonių mentaliteto, vat, kad jų pas jos yra darybės daugiau, plus daugiau kalba žmonių angliškai. Bet apgavyšių, nu ir aš nežinau, 90% mažiau. Vat čia, va šituose kalnuose, vat. Tikrai. Net negalėjau patikėti, buvo paskutinis lažas, tai kaip pamatėm vieną seną moterį sėdinčią ant šalto akmens vakare gatvėje be namų, be namė. Ir nuėjo vienas baktas, pasiūlė 50 rūpijų, jinai kategoriškai atsisakė paimti. Tai yra neįtikėtina. Tai yra tiesiog neįtikėtina. Utar Pradešė būtų griebę kaip... Tai va, tai žmonės ten gyvena ir jie persismelkė tuom. Ir tu supranti, kad jeigu tu irgi ten gyventum, tau tai įeitų į tavo kraują, į tavo širdį. Ir jeigu tu galvoji, kad tu čia praktikuoji Radą ir Krišną ten metų metais ir tau viskas širdį, tai tu labai klysti. Va čia atvažiuoji ir tu pamatai, kaip atrodo žmogus, kuriam ta Šyva ir Parvati ir Ganga ir Himalaja yra širdį. Ir pavyzdžiui, vakar kopėm iki Dernathą ten, nu taigi Jėzus, tu Marija. 16 km su arkliais, tokiu keliu, kur yra iš akmenų grįstas, jisai nelygus, su dobėtam, ten tu joji, tau paskausta kaulai, kaip sakyti, užpakalio, ten ta tarpkojo kaulai, nes tu pastoji kietai sėdi ir pastoji juda viskas. 4 valandas joji ir pato minimum 1,5 valandos stovi eiliai basom kojom prie 8 laipsnių prie Kedernatho šventyklos. Ir po to dar turi nusileisti per 5 valandas tais grįstais akmenim 14 kilometrų, kur klaidingas padėjimas kojos tau gali kainuoti raiščių patempimą arba lūžį. Visme, tu 1000 žingsnių ir vieną klaidelę ir viskas, reik sauliukais batus. Ir į priekį į priekį 4 valandas tu joji, grįžimui 5 valandas, tai grįžimui jau iš viso kūnas ant tiek skauda ir ant tiek nebepavelka, kad nu, tai tiesiog tu save tempi. Ir, o yra tokių indusų, kurie nejoja su mulais, ten su mulais, bet jie lipa. Lipa tą 14 km į tą Kedarnatho šventyklą ir lipa vakare ir jie ten miegos palapinėse, o palapinėse bus 0 laipsnių. 0. Ir jie sekančią dieną grįžinės, nes per vieną dieną taip, kaip mes darėm, tai yra čia nu, labai labai sunku. Mes tiesiog nenorėjom ten likti nakvot, nes mums nu, nėra tai, nu, sąlygų tiesiog. A jie eina ir laimingi, nes pas juos šyva kraujyje. Eina pas Kedarnatha. Tuosme, toks tikėjimas. Nesvarbu, jie ten mantrų gal nekartoja ant karolių raktų, neskaičiuoja ten 4 principų gal nesilaiko, bet pas juos yra krauja, nes jie toj kultūrai gimė šį gyvenimą. O mes grįžtame į tą kultūrą, nes mus numetė už aparatkas, nes daugelis iš mūsų gyveno Indijoje. Kitaip čia mes nevažiuotume ir čia tiek nesigilintume. Tai va, tu gyveni toj tarp tokių žmonių būni ir tarp tokios kultūros būni ir tokioj vietoj būni, kur tos deivybės gyvena. Šyvos vaikai yra Ganešas ir kas? Ir Kartikėja, karo deivybė. Ganešas padeda veikti kliūtis dvasiniam kelyje. Taip pat tu aplankai Vyasadevos gufą, Vyasadevos survą, kur Vyasadeva, pavyzdžiui, parašė vedas. Tu aplankai Ganešą gufą, kur Ganešas užrašė Mahabharatą, o visą dievą jam diktavo. Ir tu būni va šitų, tarp šitų, va tas asmenybė, tu lankai vietas susijusios su šitom asmenybėm, kurios figuruoja visoje Šrimad Bhagavata, Mahabharatoj, kitose puranose, su kuriom susiję labai daug istorijų. Ir tu pradedi persismelkti tom asmenybėm. Taip, ir tu užsidaro tavo pasaulis, tu kaip apuoliai į pagaubtu. Ir tos visos vakarų Europos su Lietuvom, su visos tom problemom, jis tiesiog tarsi kaip išnyksta. Ir tu supranti, kad čia yra absoliučiai atskiras pasaulis, ir tu jį gali gilintis visą gyvenimą, ir jį reikia gilintis, nes tos visos globalios problemos jas labai į paviršių ištraukia. Ir tu supranti, iki kokio lygio globalistai, tai aš grįšiu prie šitų temų, nes aš dažnai grįžtu prie jų, iki kokio lygio žaloja žmonių pasaulėžiūrą ir žmonės. Iki kokio lygio tai yra nešama destrukcija. Va ten tu labai gerai supranti, kaip galima gyventi ir kas yra vedinė kultūra. Ir kaip yra patys pagrindiniai fundamentai, kolonos, principai vedinės kultūros bandomi griauti vakarų Europą. Ir kaip vakarų pasaulis kenčia, klykia, rėkia ir kraujuoja. Va ten būdamas tu labai gerai supranti ir tu labai gerai supranti, ką reik daryti vakaruose, kad šitos globalios destrukcinės jėgos žmonių neskerstų. Pirmiausia, ką reik daryti, tai reikia daryti švietimą. Ir labai labai stiprų švietimą. Žmonės yra tiesiog taip draskomi ir tiek bauginami ir tiek terorizuojami, kad yra baisu žiūrėti. Tai ten būna atsidarai, pasižiūri naujienas Lietuvos. Ta prasme, tie visi nekilnojamo turto mokesčiai, visi tie lytiniai švietimai, ta prasme, tai yra nu tiek jau trankomi tie žmonės. Ir neatsiranda, kaip sakyti, kiaušų atvirai pasakius, ateiti ir pastovėti, susirinkti ir, kaip sakyti, užprotestuoti. Ir net nėra normalių, sakyti, žymių žmonių, kurie realiai imtų aiškiai pradėtų kalbėti. Paprieštarautų dėstytų argumentus apie tuos visus lytinius švietimus. Tai esame baimė. Baimė reikšt nuomonę, baimė būt saimi, baimė pakovoti už savo teisės, baimė ir nevienybė. Kritika, susiskaltimas, ta prasme, žema energija. Tai va tikrai reikia ne švietimą ir žmogui paprasčiausiai pastatyti ant kojų ir suteikti sąmonę, kad jis yra didė asmenybė ir kad jo nieks neturi teisės šitaip glamžyt ir duoti vertybės, už kurias žmogus pats stovėtų, nes tai, ką mes turime iš tikrųjų vakarų pasaulio, tai yra vertybių griūti. Nes žmonės, kurie turi vertybės, jie pastovės už save. Jie kovos už save, net jeigu tai ir kvėpės praradimais materialiais. Bet čia nebelikia, kadangi vertybė yra turtas, pinigai tai viskas, kas kelia grėsmę tavo turtui, tavo pinigam, viskas yra aukojama. Teisybė aukojama, savigarba aukojama, vienybė aukojama, viskas aukojama. Tai yra materializmo viršūnė. Aišku, tas vertybės tvirtino globalios jėgos specialiai tam, kad pat to neliktų kitų vertybių. Čia yra kita tema, bet vat, būnant Himalajas, ta labai aiškiai matai, kad jeigu žmogus neturės vertybių, jeigu jo vertybė bus tik tai supranti, va tas papiergalis, kuris beje, aišku, yra labai svarbus, bet jis nėra svarbiausias žmogaus gyvenime. Tai jį valdys, kontroliuos, jį muš, kaip sakyt, jį padarys vergu. Ir jeigu žmogus nepraktikuos dvasinio kelio, nepraktikuos vedinės kultūros, sakykime, jeigu jis pasirink, nu, jeigu jis va tai tuo keliu eina, jis neturės tvirtų vertybių, jis neturės stuburo savo. Jam vis tiek truks laiko atvažiuoti ir pastovėti ir kaip sakyti, ir užprotestuoti, bent jau tokią formą parodyti protestą, kad netiminėkit jūs turto, kurį mes savo rankom uždirbam, tai nekiškit mums šitų, mums nepriimtinų teorijų, pasaulėžiūrų, mūsų vaikam, tai reikia pastovėti. Bet nepastovima, yra tik malama liežuvė, atvirai pasa, malama ir malama liežuvė. Nu, yra tiesiog pikta, nu, gaila ir pikta ir visaip kitaip. Tik kaip yra bandoma palaužti, yra užmetama, kaip pasakyt, nuosprendis ir žiūrima, kaip žmonės reaguoja, jeigu jie gūžėsi į kuprą, lenda į savo kamurkės, dar užmetama, kol žmogus padaromas vergu. Tai vat kažkaip Himalajose ta tema eina, kad tu esi didingas. Tu esi, kiekvienas iš mūsų esam asmenybė, esam siela. Ir Himalajai ir vedinė kultūra siūlo žinias, siūlo pasaulėžiūrą, kuri leidžia išspręsti absoliučiai visas problemas, materialės. Absoliučiai visas išspręsti. Į socialinės, ir ekonominės, ir politinės. Bet tam tu turi įdiegti, kaip sakyti, įdiegti vedinius principus ir tą pasaulėžiūrą gyventi, tą pasaulėžiūrą. Ne iš knygučių gyventi, bet gyventi savo gyvenimu tą pasaulėžiūrą. Tada tu gausi apsaugą iš tų asmenybių, kurios tą pasaulėžiūrą skleidžia. Tu gausi apsaugą iš Šyvos, iš Parvatės, iš Ganešo, iš Gangos, iš Jamunos, nekalbant iš Radha Krišnos, be abejo, ir Čaitanjos Mahaprabhu. Tai va tas Himalajus, va, pabuvus tikram natūraliam pasauliu, kaip sakyt, grįžus į savo namus, po to, kai pažvelgi tą vakarų pasaulį su subirėjusiam vertybėm, kur net jau žmonės, net kaip sakyt, jau ir švietimo ministras negali pasakyti, kiek yra lyčių, bet tu supranti, kokioje apgailėtinoje pozicijoje randasi Europa. Europai būnant, žvelgi Indiją, ir tu supranti, kokioje apgailėtinoje pozicijoje finansiškai randasi Indija. Taip kad Prabhupada ir sakė, kad vakarų pasaulis ir Indija, ir rytų pasaulis yra taip kaip aklas žmogus su luošu žmogum. Vakarai yra luoši, sakykime, o Indija yra vakarai, sakykime, yra aklė, o Indija yra loša. Tai jeigu tie du žmonės turi viens kitam padėti, tas, kuris yra aklas, bet ne lošas, jis veda tą, kuris yra matantis, bet lošas. Jie viens kitam gali padėti, viens duos matymą, kits duos kojas. Tai vakarų pasaulis, sakykime, dar turi kažkokias tai materialinius išteklius, nu, finansus, daugiau finansų žmonės turi. Bet jie yra klėjini, neturi vertybių, nemato, kas yra gerai, kas yra blogai. Indija dar turi kažkokį dvasinį tą tradiciją, kur yra žinios, matymas. Taip, vidija, sanskritu, yra žinios. Vidėti, rusiškai, yra matyti. Veizėt, Nu, žiūrėti. Čia yra susiję žodžiai. Nes išmintis duoda matymą mes toj maldoj. O magijana timirandasi aš. Reiškia, mokytojas savo žinojimų žiburių atvėrė akis. Tai va čia mes važiuojame tą Indiją ir tos pačius Himalajus sutvirtinti savo pasaulėžiūrą, pagilinti savo pasaulėžiūrą, pagilinti santykį su tom dievybėm. Ir santykį su tom dievybėm praskaidrėti, prasivalyti, dar labiau įtvirtinti tas vertybės. Nes su tom vertybėm mes tik ir atstovėsim šitas destrukcinės jėgas globalės. Ir tos asmenybės, kurios neša destrukcijos, irgi turi savo vertybės. Ir jie labai tvirti tose vertybės. Ir tas, kaip sakyti, tai negali pavadinti vertybėm, bet ta prasme principus turi, suvokimus, pasaulėžiūrą. Ir visą gyvenimą, per visą visatos istoriją vyko kova tarp sūrų ir asūrų, tarp dieviškų ir demoniškų civilizacijų. Ir vieni ir kiti turi savo pasaulėžiūrą. Bet gina višnų dievišką civilizaciją, nes tai yra dvasinio pasaulio kultūra nuleista į visatą. Arba bent principai kažkokie. Tai vat Himalajose tos asmenybės stipriai pradeda jaustis, keliaujant, lenkėtis, melžiantis jom. Gerbiant jas. Jeigu ten keliausi su motociklu, šiaip švilpaudamas, čipsus valgysi ir žiūrėsi į kalnus, kaip gražu, tu negausi to, tu turi melstis, lenktis ir prašyti malonės. Tada tavo tam tikrus, tavo vertybė stiprina, tavo pozicija stiprina, tavo pasaulėžiūra stiprėja, tos asmenybės į tave labiau įeina, jų jėga į tave labiau įeina. Jos labiau tavo gyvenimai, tavo galva įeina, į tavo širdį. Ir tu, kaip sakyt, artėjai prie dieviškos civilizacijos. Nes Šyva ir Pavarti, nu ką, Ganešas ir Kartikėja ir Ganga, Jamuna, jos yra šioj visatai. Ir pusdėviais irgi yra šioj visatai. Tai prieš kylant į dvasinį pasaulį tu turi kilti per aukštutinės civilizacijas. Tai yra rojus ir svarga loka. Po to yra išminčių pasauliai, kuriuose irgi kontaktuojama su Šyva, su Parvati, kuriuose nu, dievybės įvairiausios gena per jas. Tai vat Himalaja yra ta vieta, tai yra rojai. Čia yra tiesioginis ryšys su svarga, tiesioginis ryšys su aukštesnėm sistemom. Čia gyvena jogai, kurie tūkstantmečiais čia medituoja iš šituos visus dalykus, išskleidžia savo sąmonę. Taip kad net pirma, vat, kokia patirtis tose Himalajose buvo, kad čia yra savitas pasaulis ir čia yra toksai grynas pasaulis, nes čia nėra tiek daug taršos kaip kitose regionuose Indijos. Patys Himalajai iš savęs spinduliuoja švarą, žmonės yra švaresni. Tai prasme, pasaulėžiūra jų yra tvirtesnė, mažiau nuodėmių daro. Nors, aišku, tas prisirišimas prie pinigų yra stiprus, bet jie turi tikėjimą į Gangą, į Jamuną, į Sarasvatį, į Višnų, į Vėsadevą, tos, nu, kaip sakyt. Jie eina į šventyklas ir meldžiasi, ir man tekia tokių dalykų pamatyti, nu, kai mes užvažiavom, tiesiog pakeliui važiavom, pamačiau, kad būtų Agastya Muni ašramas. Mes važiavom link, man atrodo, nebeatsimenu kur. Ir mes užlipom laipteliais ten į tokią, nu, aišku, čia viskas vyksta kalnuose, miestelį kalnuose, ir užlipi ir tokia, kaip supranti, papuolį, nežinau, kokio senumo tokia erdvė, kaip kiemas toksai tarp namų. Stovi šventiklėlė, ašamas to Agastya Munio, kitos šventiklėlės ir toks kaip uždaras kiemas, ir tu papuolį tokia erdvė, kur tu nesupranti, ar čia yra viduramžiai, ar čia yra penktas amžius, ar dešimtas, ar dvidešimtas. Vėdiniai laikai kažkokios jagijų vietos, trišakiai šyvos, tokios aikštelės padarytos jagijom ir šalia dainavo moteris ir jos dainavo Durga Devi. Bet jos taip stipriai dainavo, nes matosi visą gyvenimą išgyvenusios šitą miestelį, žmonas, kaip sakyt. Vien moteris susirinkusios ir dainavo. Ir jos taip stipriai dainavo, kad tu stovi ir tu nesupranti, kokiam tu čia pasaulyje stovi ir koks čia amžius yra. Tu kokie čia metai yra ir iš vis toks pojūtis, kad tu vedų kultūros laikais atsiduri. Ir tokia energija gera ir tokia šviesa iš to ašamo eina, nes ten Agastya Munis turbūt toliau medituoja, ar ten energija palikta, aš nežinau, bet dievybė jo ateini, nu, iš tos dievybės tokia šakti eina Šyva Lingamas ir ten ateina moteris, kaip ten. Viena atėjo moteris, paprasta moteris, šeimo žmogus, ten atsinešė padėklą garbinti Šyva Lingamą. Jinai ramiai įėjo, jinai pradėjo garbinti tą Šyva Lingamą, aš ten stovi, net manęs nemato. Tiek susikoncentravus. Ir tai yra jos kasdienybė. Jis turbūt kasdien ateina. Ten buvo biški lietaus, buvo šaltoka mums. Ir kad patekti tą aikštelę, reikėjo nusimti batus. Niekas nenorėtų batų imti. Ten jos nusiema tos batus, eina su šlampa, be problemų. Ir gaunas, kad vienoj dešiniai ten dainavo tos moteris, kairiai kita moteris ten garmino tą Šyva Lingamą. Tu pasižiūri, kas čia darosi, kur tu čia papuoli, bet... Tų žmonių tikėjimas, tų žmonių paskleista energija, va tą va dalyką, kaip pasakyt, nu tą atmosferą ir kūrė. Ir tu ten būni ir tu supranti, kad tu, ojei, kiek tau toli iki to, kad tos asmenybės, tai visi ryšiai, imuniai, šyvos, parutės būtų tavo širdy, tavo kraujai. Ir būdamas, tai va aš taip duosiu pavyzdį, arba aš duosiu kitą pavyzdį. Aš jau su tuom paprasčiausiai Ukimat, toks yra kaimelis, kur... Krišnas vaikas, Anirudha, susitokė sūnus su Uša. Čia irgi, aišku, yra žymių sakių šventyklų. Ir čia apsistom vienam viešbutėlėje. Ir tas viešbutėlis tai yra šeimos verslas. Ir čia tėvas su trim sūnum, jisai mus čia, kaip sakyt, aptarnauja. Ir tiems sūnum yra 26-27 metai. Ir aš to sūnaus klausiu, sakau, tai ar tu turi žmoną? Sako, ne, neturiu. Sako, aš dabar esu dar brahmačariauju. Tai sakau, kokia bus tavo santoka, ar tu ieškosi pats, ar tau suras, ne, sako, man tėtis suras. 27 metų jaunolis, pabaigęs koledžą. Dirba va čia viešbučio vadybininku. 27 metų. Jis yra pirmiausia dar skaistų, švarus, taip, nenusitrakinęs atsiprašant su kitom mergom visokiausiam. Ir sako, aš laikausi brahmačaris ir aš sako, esu, ir suprantys, man taip žiūri akis ir šneka, sako, aš esu ramus bakta, aš sako, nu, man labai ramai patinka. Ir aš sako, tikiu, kad aš turėsiu moterį pirmąją ir vienintelę visą gyvenimą taip, kaip Sita ramai buvo. Bet jis taip pasakė, žinokit, kad aš, nu, vos nenukritau. Žiūrėdamas į akis, tu taip, ir su tokiu įsijautimu, ir sako, aš tau parodysiu, aš vaidinu spektakliuose ir filmuose, filmuojasi, kur reikia vaidinti ramą ir jis man įjungė telefoną ir jis man pradėjo rodyti, kaip jis vaidina spektaklius, kaip jis yra rama, kaip jis nusifilmavęs čia vietiniuose filmuose Bollywoodo ar kažkur, ar ten kažkuriuose, kur jis yra irgi. Vienas iš ten buvo jis ne rama, bet ten buvo, man atrodo, Mahabharata ir suprant, jis visas tame. Bet sako, vat mano brolis, sako, jisai bus kaip pas yra love marriage. Love marriage tai yra vat kaip vakaruose, patys susiranda ir ten reikalus daro. Aš pažiūrėjau tą brolį, sakau, nu tai sakau, tavo brolis, aš jau matau, kad jo, sakau, kitų kelių eina. Jo, sako, jisai kitaip yra, sako, jis turi draugę, jisai sako, turi, sakau, jo, sakau, matau iš jo veido, kai jis turi seksą. Pradėjo juoktis tas brolis, sakau, tu atsargiai, sakau, tu iki vėdybų to nepraktikuok. Yes, 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 bet matas, kitoks gimimas, kitoks jo mentalitetas, kitokios samskaros, nu kitokia asmenybė teis. Ir jis kitų kelių suka ir tėvai jam neprieštarauja. Okei, turėk draugę, mėgok ten su jie dar kažką daryk. Bet šitas, vat jo, kitas brolis, jis eina kitų kelių, nes jis iš praeitų gyvenimų turi kitokias samskaras. Ir jisai, sako, aš laukiu, sako, ir aš jau klausiu, žiūrėk, jis sako, tu pasitiki savo tėvų, tėvais, kad jie tau suras tinkamą. Be abejo, sako. Ir jisai pasakė, tai pasakė, be abejo, kad toks tikėjimas į tėvą savo. 100%. 100%. Ir kai jie visi čia sukas, pas jos tokie superiniai santykiai, jie taip visi draugiškai sutarė, aš nebuvau matęs, kad tėvas su trim sūnais taip sutartų. Nu. Žinome, normalų šilti santykiai, normali šeima, trys sūnus. Čia viešbutį turi, čia sukas. Nu, čia kaip pavyzdys, tai yra kultūra. Ir sakau, ir aš tada pradėjau klausyti, sakau, tu turi savo mėgimą šventiklą, taip, aš turiu Badrinatą, aš važiuoju ir atkarčiai į Badrinatą. O sakau, tu čia vietoj vaikštai šventiklas, taip vaikštau. Taip pat to, kai pamačiau, kad jisai spektaklis, aramą vaidina viską, nu, tai jis tame gyvena. Aišku, jie turi savo materialius troškimus, jie turi savo materialus aspektus. Jie tenais, kaip sakai, švaros standartų virtuvėje nesilaiko, jie šiaip yra šivaitai, bet jiem rama labai patinka. Bet jiem tą kultūrą, ramą, šyvą, parvatį, ten visi kiti, Mahabharata, Pandavai, Krišna, žinai, viskas yra viduj. Jis gyvena tam pasaulyje. Ir tu matai, kaip tas globalistų, kaip sakyt, briedas, tas kaip sakyt, kanalizacija veržiasi į Indiją, irgi bando griauti tą kultūrą. Tai vat, kodėl reikalingos tos kelionės? Ta, ką mes skaitom, Mahabharata, mes skaitom, ten tiek visko, atvažiuokim į tą vietą ir pamatykim, kaip ta vieta atrodo, kokia energija toje vietoje yra. Ir pabendraukim su tom asmenybėm, su tom dievybėm. Kai mes, pavyzdžiui, važiuojant link Haridvaro suko guru nuvežė į Šukratalą, tai yra vieta, kur buvo perpasakota Šrimad Bhagavatam. Tas pats banėno medis auga, po kurio sėdėjo Šukadeva Gosvamis. Ir aplinkui buvo tūkstančiai ir milijonai tų išminčių. Vat pabūkim prie to. Nes mes Šrimad Bhagavatam skaito, nu jinai ir prasideda nuo to, kad Šukadeva Gosvamis kalba, nu, Maharadžio Parikšitai, pakontaktuokim, pajauskim, kokia ten šaktė eina, kokia ten energija yra. Tai lygiai taip pat Himalajų vietos, lygiai kiek mes skaitom apie Gangą, apie Jamuną, kaip Ganga teka iš visatos, kaip krenta ant Šyvos galvų, užmėgskim tą santykį ir su Šyva. Ne tik su Radha Krishna. Ir mes pamatysim, ką mes turim, kokios aukštumas mes turim, nes tai, kas jau yra iki Radha Krishnas, jau ir taip yra aukštai. Bet Radha ir Krishna, ir Vrindavanas, ir Varšanai, ir Nandagramas, tai yra absoliuti grėtinėlė ir absoliutus top lygis. Ir tu galvoji, tokiem šliužam kaip mes, kurie tos kultūros iš vis dar nemokom net ir valgyti normaliai, buvo duotas iš visos vienės kultūros pati grėtinėlė ir pats aukščiausias lygis. O čia yra vat, antra mano realizacija. Nu, aš jau sujungiau į du įrašus, nes pradėjau šnekėti, pamiršau laiką, kiek čia laiko. Nes jau tau iki tos Gangos, Jamunos, Ganešų, iki tų pusdėjų tau taip aukštai ir tau ir taip jau tiek pakrauna ir taip tave įkvėpė. Bet iki Radha ir Krišnos, ką tu turi, tai ten yra dar aukščiau ir tau buvo viskas duota patys slaptingiausi dalykai, tai yra pati vedinės kultūros grėtinėlė. Ir tu čia Himalajose gali klausinėti apie Radha Krišną labai mažai, kas žinos, apie gopės, o apie mandžerys iš vis nieks nežinos. O mes turim viską apie mandžeris. Mandžerį bavas ir visa kita. Taip, kad čia, žinokit, yra, mums buvo duota tokia malonė ir tokios slaptos žinios, kad, nu, va čia Himalajus aš tą suvokiu. Nes aš pagalvau, man Himalajų, nežinau, 100 gyvenimų į priekį užtektų. Ir pabuvęs čia, tu, kai grįžti į Vradžią, tu supranti, kas yra Vradžiai, kokia yra slapta tema Vradžiai. Nes šiaip žmonės garbina Šyvą, Durgą garbina, Narainą, Lakšmį Narainą, ir jiem problemų nėra. O čia Radha Krishna ir dar, kaip sakyt, Madhurya Rasa, ir dar toj Madhurya Rasai dar kažkas tenais, mandžeris, kur iš viso apie jas nežino. Netgi apie tą Radha Krishna, ten Vrindavano žaidimai, tai yra žiauriai aukšta. Ir mes prie jų prieinam. Bet kad tu suprastum, ką tu turi, kokį tu ekskluzyvą tu turi praeiti žemesnės pakopas su jom susipažinti. Ir tu pamatysi, kad net ir to žemesnės pakopas tau yra kaip iki Šanhajaus, kaip sakyt, tau kaip iki Himalajų viršaus. Dėl to, vat, kaip sakyt, kai tu praktikuoji tą visą spektrą, susipažinti yra žymiai geriau, tu esi brandesnis. Taip kaip, pavyzdžiui, susipažinti su pusdėviais, tu turi pilnesnį vaizdą, tu turi, nu, pilną, matai, visumą. Lygiai taip pat, jeigu tu niekad nebuvęs apačioj, kaip tu įvertinsi, kaip aukštai tu esi. Bet jeigu tu nuo pačios pradėti lipti ir užlipi viršūnę, tu matai visą visumą. Ir tu turi pilną vaizdą, taip kad jeigu norim mes būti brandus baktai ir praktikuotą baktį jogą brandžiai ir tą pasaulyje žiūrą kultivuoti vedinę brandžiai, mes turim susipažinti su visais lygiais. Ir Himala yra vienas iš tų lygių. Tada tu suprasi, kokiam lygi yra dvasinis pasaulis. Ir kaip jis yra aukštai ir koks turėsi sėkmingas, gavęs žinias ir praktikas, kurios veda būtent į tą regioną. Į patį aukščiausią dvasinį pasaulio regioną. Nu tai va, aš čia sudėjau, ką aš galėjau, dar galėčiau daug pasakoti, bet laiko labai labai stinga keliaujant, tiesiog patys gaminamės, patys ieškom viešbučius, patys ieškom kelių, guru likės Haridvare, tik tais laimina ir pasiskambinam kasdieną, pakonsultuoja ir viskas. Tai nėra lengva ir labai labai trūksta laiko, labai yra daug ką perteikti ir trūksta techninių galimybių, bet tikrai grįžęs iš Himalajų visą medžiagą publikuosiu. Nuotraukų nepavyko daug padaryti, nes buvo ir blogų orų ir retai kada pasitaiko toks oras, kad tu gali gražiai nufotkinti, bet video medžiagos bus. Tai linkėjimai visiems iš Šyvos ir Parvatės karalystės, iš šitos vedinio pasaulio. Linkiu visiems stiprybės, linkiu visiems atstovėti savo vertybės, ginti vedinės vertybės, ginti tradicinę šeimą, ginti savo turtą, ginti savo vaikus, ginti savo kūną, maitinti sveikai, ginti savo dharmą, kiekvieną dieną garbinti visatos kūrėją, Narainą, Šyvą, Parvatį, nekalbant apie jau Radą, Rani ir Krišną, kultivuoti dorybę ir, kaip pasakyt, persismelkti kiekvieną dieną vis labiau šitą vedinę kultūrą, nes yra teisingos žinios, tai yra teisingas kelias, viskas veikia ir jeigu mes eisim to keliu, mes būsim tikrai sėkmingi ir mes laimėsim prieš bet kokias destrukcinės jėgas. Džiai Širadį.